Itē ir nesmeita. Tie sorkana ir vadakla skaidrīte, kur pirmā daļa ir sorkana, ko vampirs trokījis vampirs, vai tie sorkana klētā. Tī tolumā stāv Pīters ar Mariju, vai tī pilguns, kura vītas. Un tī ir tādā Emīlijā, jai būs brangoku augumā mūsu trupā.
Vietējās teātra trupas Pallādas dalībnieks un Lugas galvenās Ontuna lomas atveidotais Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns īpašā nesen izveidotā tematiskajā parkā Baltinavā izrāda nu jau tautā plašu atpazīstamību iegūšās Lugas Ontuna un Anne tēlus, iedzīvinātus apgleznotās un no finiera izgatavotās figūrās.
Pie lapenes tā Ontans Anne, to var atpazēt jau pa gabalu.
Norāda viens no tematiskā parka idejas autoriem un realizētājiem biedrības jaunieši Baltinavai priekšsēdētājs Ilgvars Keišs.
Tā bija ar tāliem baigi forši, bija teātra grupa Pallādas gulās uz finiera gabalīm. Tad paši sevi apzīmoja un pēc tam man mākslinieks izkrāsoja jūs.
Tad tie ir pavisam reāli
tāli. Tie ir pavisam reāli, jā.
Ir tad dabiskā lielumā, ir var pīt, ielikt golvu un uzabildētīs.
Jā. Komēdija Luga Ontons un Anne, kam nu jau ir 8 daļas, dzimusi te Baltinavā, jo tās autora ir novadniece Anita Ločmile, jeb Danskovīte. Viņas radītos tēlus iedzīvinājis vietējais dramatiskais kolektīvs Pallādas. Un nu pēc šīs Lugas motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī arī iestudētas komēdijas Latgola LV un Latgola LV 2.
Īstenībā ir cik daudz Baltinavas labā darījuši, ir latgalīsku valodu cāloši, un Baltinava atpazīst tikai ar Ontana Anni, man liekas, porsara. Pasaka, Baltinava, zini, jā, Ontans Anne. Un dēļ tam mēs gribējām to, ko im par gudu, lai ir tematika kaut ko dā.
Ideju parka izveidēja pamato Ilgvars, izrādīdams, kas vēl pēc gada darba te tapis ar Borisa un Ināras Tetero fonda, Baltinavas novada domes, vietējo ziedotāju atbalstu un krietnu brīvprātīgo darbu.
Pori upīte ir uzteicis ciltiņš, jauns, brūgie celiņi izveidoti, tad ir daudz sūlu saliks pa parku, lilos šķupulēs uzliktas, dabas fotorāms, kuru var nosvēlt vienas vītas iz ūtu un fotografētīs, un mūsu lulojums ir lapinešu muko.
Pirms gada te vēl bijuši īsti džungļi, bet nu, pēc vietējo jauniešu iniciatīvas sakopts un atklāts jauns turisma objekts.
Mēs tā nešam tematiskajā parkā, kas ir veco muižas parka vītā. Tad te bija to, ka laikam 90. Gada sākumā ir tas nuvārtība atstots. Tad mēs te izdomām, ka vāk tumār atkal gaismā pacelt to veco parka vītu.
Par atklāto parku priecājas arī pats Ontons, jeb Imants Slišāns.
Es jau, ka bija atklošana, tam Dīna, tad es savā runā sacēju, ka Lūlas Gūts, ka Ontona Annes parks ir, un tam mēs lentu grīzēm, bet ir siluēt Ontona Annes noliktījumu lenta pavadu, un mēs kūpā ar Anni lentu grīzēm pušu. Un tad atklošanas pasaukumā visi pazarakstīja iz vienas lopas vielējums tam parkam, un tad jūs sarulējām tūkšā Ontona Goncītes butulkā un īrokam parkā, to, ka mums ir veselas pasaukums.
Kā novērojas Ilgvars, jau tagad parks kļūst par objektu, ko apmeklēt un kur iegriezties, un cer, ka tā popularitāte tikai pieaugs.
To, ka mūsim bija salikti, principā uz bija salikti, mēs pie Lapinēs beidzam strūdāt, un cilvēki jau goja iekšā bez atklāšanās, jau fotografējo, šilpavos, jau uznūtīka pirms atklāšanās.
Kāda cerība, ka te varētu braukt pa ceļam, kādi turisti izagrīstīs?
Cerams, ka tā būtu. Ir tāds siluētu variants, man liekas, nav nekur tāds īpaši redzēts, ka var cilvēki īt un nufotografēties varoņa tālā.
Tas jau noteikot, nu pat tiku man zvanīja, ka tagad nu tiešos izbrauc ekskursantu grupā un īgri pībraukt Ontana Annes parkā. Un jām arī funkcionalitāte būs toda, ka reāli tas ir vīta, kur brauks kozinīki. Un konkrēti jau šo sasdien būs pirmos kozas, kuras pēc atklošanas tie būs jau sīkšā. Un drušiņ kārs atslēgu pie tiltiņā margom kaut kur. Un mēs arī teātra trupa sagaidiesim, būs pirmos kozas Ontana Annes parkā. Mēs arī paši braucam pa visu Latviju gondrīšu, mūsu Ontana Annes izrodes mēs skaitam un nav to līdz 500 izrodē. Bet arī brauc grupas, piemēram, baukuši no Valmieras, no Reigas, brauc speciāli ekskursanti un mēs rodam īmēs vītas Baltinavā Ontana Anne. Un tagad būs tas ļoti loģiski, ka atbrauc un uzjau ar izrodi, tad ir atstū parku, ir tad vēl nūprūvēja Ontana Goncīti.
Biedrības jaunieši Baltinavai biedri un pārējie baltinavieši cer, ka sakoptā muižas parka teritorija un Ontona un Annes tematiskais parks kļūs nevien par iecienītu kāzinieku iegriešanās vietu, bet arī par pilnvērtīgu turismu objektu pašā pierobežā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.